ves? ¿No ves? Ya son más de las tres. Me voy, que tal, adiós, me voy,
¡Señor Conejo, espéreme!
No, yo ya me voy. Si me hablan, ya no estoy. Me voy, que tal, adiós, me voy.
Manuel, te hemos deixado a outro lado da liña telefónica. Bos días, Manuel Álvarez Moreira. Oxe, e vimos de escoitar aí brevemente un anaco de que?
Un anaco de Alicia no País das Maravillas, en versión dos dibuixos animados de Walt Disney. Podería decir como o Coello Branco, chego tarde, pero xa estou aquí, que para falar disto que é o tema que nos vai ocupar hoxe, porque nesta semana, concretamente mañá xoves día 26, cúmprense 150 anos da edición da obra máis popular das creadas por Lewis Carroll. E como nesta obra nada é o que parece, Lewis Carroll nin sequera se chamaba Lewis Carroll, chamábase Charles Ludwig Dodgson. El foi o autor desta novela, deste libro infantil chamado As aventuras de Alicia no País das Maravillas, que coñecera unha primeira edición contra Primavera, pero que tivera algún problema que outro, non saíra exactamente como quería o autor, nin tuvera a difusión debida. Así as cousas, o volume original que el dera foi editado, reeditado, máis acorde á intención primeira de Lewis Carroll, e molo chamar así de maneira xenérica para non nos confundir e non andar saltando dun nome a outro. Acabaría sendo editado finalmente en outono, dese mesmo ano de 1865, saía finalmente do prelo en data de 26 de novembro, xa que logo cumprirase esta semana 150 anos de edición canónica, por dicilo de algún modo, das aventuras de Alicia no País das Maravillas, un dos libros, eu penso que máis famosos de para todos os públicos e de todos os tempos, tal vez.
Certamente, é unha tolería de conto, agora non lo explicarás, pero está claro que 150 anos estamos a falar del, algo ten, non? Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, ten moitos méritos. Primeiro lugar, tal vez que non se parece a nada. Non se parece a nin o que entendemos que son os contos infantis, nin tampouco o que entendemos que a literatura para adultos. Parece pouco menos que un delirio do seu autor, e aínda que é evidentemente unha historia infantil, e como libro infantil hai no que tomar, sí que se diferenza do que naquela altura na Inglaterra de mediados do século XIX adoitaban ser os libros escritos para os máis novos, que eran sempre como algo así como fábulas moralizantes, que daban modelos de conduta para os nenos e nenas, que sempre remataban con algo así como unha moralexa, non unha sentenza que os rapaciños e rapaciñas ben aplicadas debían respectar na súa vida cotiá para portarense ben. Claro, de súpeto chega este libro no que todos son trasnadas, todos son situacións absurdas, e no que aínda por riba, ao chegar ao remate, non hai ninguna pois moralexa, non, nin ninguna recomendación, nin ninguén que diga todo o que fixo esta nena estivo mal e haise que portar de outra maneira. Entón, pois iso é un pouquiño chocante, non? Adiantaba tal vez Lewis Carroll nas súas páxinas unha mentalidade diferente respecto á da máis estrita sociedade victoriana daquela altura, e por iso eu penso que en certa forma perdurou aínda hoxendía, aínda que tamén preciso dicilo, moita importancia na relevancia que se gater Alicia no País das Maravillas aínda hoxe na cultura contemporánea, ten a ver, sen dúbida, pois coas súas adaptacións cinematográficas, que foron varias, se ven tal vez máis popular, máis coñecida esa versión de debuxos animados de Walt Disney, a que pertencía o audio que escoitábamos.
Dicías antes que nada é o que parece neste libro, pero o certo é que Alicia existiu.
Alicia existiu, e aí está, nunha Alicia de verdade, está a orixe mesma desta obra. Charles Ludwig Dodgson, coñecido polo seu alcume, o pseudónimo que empregou para asinar este libro, que era Lewis Carroll, era un matemático, un home que tamén, non, estaba facendo carreira religiosa, e que coñeceu a familia Liddell, que tiña tres fillas, chamadas Lorina Charlotte, todo xunto, un nome ben enrevesado, Edith e Alice. Lorina tiña 13 anos, Edith tiña 8, e Alice era unha nena de 10 anos. Un día foi dar un paseo en barco con elas, acompañando o reverendo Robinson. Foron dando unha viaxe en barco, preto de Oxford, as nenas que ian de paseo con aqueles señores, costumes, non, daquela época, supoño, lles pediron que as entretivesen, que aquel paseo era moi aburrido e que lles contasen algo, lles contasen un conto. Aí foi cando se lanzou Charles Ludwig Dodson, empezou a explicarlles unhas historias que supostamente foi improvisando. Empezou a explicar unha serie de chaladuras, tolemias, e situacións extrañas nas que puxo como protagonista a pequena Alice de 10 anos. Aquilo semella que divertiu moitísimo, entretivo moitísimo as nenas, e animárono a que aqueles relatos que lles contara, que supostamente improvisara na viaxe en barco polo río, que os convertir en un conto que puderan ler. A verdade é que Lewis Carroll aplicouse a esa tarefa. Comenzou a escribir unha historia co retallos que lembraba daquel paseo en barco, fixo meses despois, foi engadindo cousas e facendo uns debuxos tamén da súa propia man. Realizou ao cabo un manuscrito que titulou inicialmente As aventuras baixo terra de Alicia. Rematou no ano 1863 de escribir, logo un ano despois estivo facendo os debuxos, finalmente engadiu tamén un retrato da pequena Alice, da pequena Alicia Liddell, na última páxina. Con ese volume foi a rapaza para llelo entregar. Un volume, por certo, que aínda se conserva en edicións facsimilares. Aínda é posible ler como escribiu a primeira das versións Lewis Carroll do seu propio puño e letra. Así as cousas, aquel libro tiña unha, como ti dicías, unha inspiración original, unha nena chamada Alicia.
A partir de aí, podese contar cal é o fío argumental, ademais de que a protagonista sexa Alicia, porque o comentamos xa, hai moitas tolerías no medio estas historias.
Sí, é dificilmente aprensible, non? Hai que buscar unha pequeniña lógica, pero o fío argumental é que, por dicirlo de algún modo, tampouco hai que preocupar de destripes, non? Vamos a dar por suposto que máis ou menos todo mundo en algún momento soubo da historia de Alicia no País das Maravillas, non? Daquela non se debe asustar, ou non debe sentir mágoa porque lle contemos como empeza e como acaba, ou algunha das cousas que pasan polo medio. Básicamente, a historia conta como Alicia está sentada baixo unha árbore, tomando sol, ali, aburrida, cando a súa irmá, e de súpeto vai aparecer un coello branco correndo que leva, vai fungando, que leva como moita presa. Un coello branco que, por certo, vai vestido como unha persoa pequeniña e que vai mirando un reloxo constantemente. A rapaza queda fascinada, comeza a perseguir, o coello métese no seu acubillo e ali vai Alicia detrás dele. O acubillo resulta ser un túnel longuísimo e escuro que ao final dan un pozo polo que Alicia cae e aparece nun mundo de fantasía e delirio, nese mundo das maravillas. Aí comezan a suceder unha serie de situacións extraordinarias nas que a pequena Alicia pois vai como folla que leva o vento, non? É un pouquiño daqui para cola, conducida por uns personaxes extraordinarios e sen ningún tipo de desiso ou de entendemento. Entón, a Alicia pasanlle cousas non as hemos de tallar todas, porque é un libro que ten uns cantos capítulos, uh-huh. Non é cuestión de dicilo todo, pero pasanlle cousas como que de súpeto faise moi pequeniña, moi pequeniña, moi pequeniña cando bebe dunha botella que atopa, logo come algo que se transforma nunha xigante, vai provocando estragos ao seu paso, atopa animais que falan, vai tomar o té onde está un sombrereiro e unha lebre, a cada cal máis pirado, máis ido da cabeza, coñece unha raíña de corazóns que ten unha obsesión coas rosas vermellas que é atendida por uns naipes. En fin, unha multitud de historias e de delirios que, en certa maneira, retratan aspectos da sociedade británica daquel tempo, insistimos, mediados do século XIX, dun xeito paródico. Incluso se poden facer certas lecturas políticas, non hai quen indagou a respecto do libro e atopa semellanzas entre algúns dos personaxes e das costumes extraños que cos que se conducen, semellanzas con personaxes reais da sociedade victoriana e mesmo con pois costumes políticos que Lewis Carroll a través deste conto infantil estaría a satirizar de alguna forma. A historia remata inicialmente, e isto o precisamos agora, remata inicialmente cando como saben moi ben os fans de Los Serrano, todo foi un soño. A historia remata con Alicia espertando supostamente baixo aquel árbore cando lle caen unhas follas da árbore na cara, e claro, debates un pouquiño sobre que foi o que pasou nesas horas, se todas esas aventuras foron verdadeiras ou non. Dicía que así remata inicialmente a historia con Alicia espertando dun sono que atrae de volta dese País das Maravillas. Inicialmente porque o libro ten unha continuación, unha segunda parte, escrita tamén por Lewis Carroll, pouquiños anos despois, e que se titula ou se coñece como Alicia a través do espello, no que a protagonista é a mesma nena, e o argumento é semellante, está tamén aburrida na súa habitación, e se fixa no espello que ten no dormitorio e pregúntase que pasará ao outro lado dese espello, ata que descubre que pode atravesar o espello. Cruza o espello e de novo vese enleada nun mundo de fantasía no que coñece outros personaxes. En a primeira parte pues, coñecemos o sombrereiro tolo, e aquel coito branco e a raíña de corazóns. Nesta segunda ou o gato de nesta segunda parte aparece Humpty Dumpty, non, este ovo que está subido nun muro, aparecen a ver se sei pronunciar porque o nome en inglés é un pouco revirado, Tweedledum and Tweedledee, algo así como tarará e tararí, non, dous bebés xemelgos que fan moito balbordo, en fin, aparece até convertida ela en raíña, ia dicir antes o gato de Cheshire que aparece na primeira parte do libro, é o mesmo que na primeira historia. Alicia chega un momento no que se recupera a conciencia, e tamén queda duvidando se todo foi un soño ou ao cabo, isto xa algo super psicodélico e psicotrónico, ela foi soñada por alguén. Hai un rei vermello nesta historia, e diz que o libro acaba coa frase: o rei vermello foi parte do meu sono, mas tamén é certo que eu formei parte do seu. E aí xa nos estoupa a cabeza a todos.
Isto é unha reflexión filosófica que é difícil darlle resposta. Manuel, eu que non sei é si 150 anos despois este libro ainda segue a ter vixencia. Quero dicir, un rapaz de 10 anos que inicialmente sería o lector para este texto, a día de hoxe tamén lle é apetecible.
É unha obra que se pode ler con gusto, se ben é certo que ten os evidentes pues, rasgos de estilo demais propios da súa época, e pues, todos o sabemos, versións un pouquiño edulcoradas, digámoslo así, ou simplificadas, mas tamén o propio Lewis Carroll fixo unha versión das aventuras de Alicia para primeiros lectores, non para nenos un pouquiño máis novos, pero sí, é un libro igualmente desfrutable, como tantos outros clásicos da literatura e das letras infantís, porque pois porque conta cousas que deixan voar a imaginación e fan pues os rapaces fascinarse, non, con algunhas das imaxes que quean de concitar Lewis Carroll. Tamén están as ilustracións orixinais, que tamén paga a pena referir, aínda que Carroll fixera da súa propia man os debuxos primeiros daquela edición manuscrita, que hoxe dicía está en formato facsímil, e que lle dera a pequena Alice. Logo contactou con un ilustrador chamado John Tenniel, que foi o que fixo os debuxos que a maioría de nós aínda identificamos hoxe coa obra, que despois serviron de inspiración a moitas das representacións cinematográficas. Así que a resposta é sí, é un libro disfrutable tanto polos nenos como polos maiores, porque en certa forma Alicia converteuse nunha figura da cultura pop popular a que a xente nas épocas posteriores a Lewis Carroll ao longo do século XX lle deu as interpretacións que máis lle conviñan, non? Ou fixeron a súa conveniencia. De feito, o libro pois tivo un certo revival, non? Ou se interpretou de determinada maneira pois se nos imos os anos 60-70, non? Cando nace un pouquinho a cultura da psicodelia e demais, porque, claro, os delirios que Carroll escribe moitos os interpretan pois cos delirios, coas imaxes que un pode experimentar baixo efecto de segundo que substancias alucinóxenas. E máis, sospeitase que o propio Carroll puidera ter consumido algunha sustancia, digamos, capaz de excitar o seu machín, que por iso lle saíron estas historias. Supostamente non, supostamente todo se remonte, así él lo tería notado nos seus propios diarios, que aínda se conservan, todo se remonta, diarios dos que faltan unhas páxinas, por certo, agora podemos falar disto, que aparte un poquinho máis escabrosa de toda esta historia, pero primeiro ia dicir que nos seus diarios fala de como efectivamente coñeceu as nenas, e de paso con elas, imaginou aquelas historias, e despois as quiso escribir. Acontece que en algún momento, para alguna doenza, Carroll tivose que tratar para anestesiar algún ador con algo, un medicamento, digamos así, que naquela altura pois era máis común, que era o láudano. O que pasa que o láudano é un sucedáneo do opio, e pois xa sabemos os efectos que teñen este tipo de sustancias cando non son consumidas nas doses apropiadas. Daí que algún poida apoiar pois a tese, a teoría de que Carroll estaba nun estado alterado de conciencia cando escribiu Alicia no País das Maravillas.
En calquera caso, saíulle ben esa escritura, e dicías, hai unha parte escabrosa. Penso que xa todos intuímos por onde vai, pero contánola.
Sí, todo ten que ver, ti dicías, Alicia era existiu de verdade, era unha nena de 10 anos cando a coñeceu Lewis Carroll. Claro, dende a nosa perspectiva de hoxendía, podemos ver, Carroll era moi afeccionado á fotografía, era un fotógrafo do que se conservan multitude de retratos, moitos deles autorretratos, mas tamén fotografías de moitos nenos e nenas. Fotografías de nenas, e aparecer por un momento José Tojeiro, e a dicir en todas as posturas e de todas as maneiras, non, como aquel famoso personaxe popular, non, do Telelixo en Galicia. Pero claro, por exemplo, pódese ver, hai unha fotografía da rapaza que inspirou a historia de Alicia Liddell, vestida como se fose unha esmolante, con uns farrapos, con pequenos farrapos, medio espida, medio cuberta con farrapos, nunha imaxe pois que aos nosos ollos pois hoxe non resulta, pois non sei como decir, non creo que a todos nos choca un pouquiño. Un podería pensar que, claro, que detrás do desafección de Lewis Carroll pois podía haber comportamentos achegados a pederastia. A estudosos da obra, daquel de Carroll e daquel tempo, explican que non podemos ollar cos ollos de hoxendía a realidade da época victoriana, na que os nenos e nenas eran vistos como imaxes de pureza e demais, era moi común en traballos artísticos ou representacións artísticas como as que se podían facer coa fotografía, facelos posar de determinada maneira, non? Que simplemente había un propósito artístico, en ningún momento nada libidinoso. Tamén é certo, que aí volvo ao diario, que diz que das páxinas dos diarios de Luís Carroll faltan algunhas que teñen a ver co momento no que a súa relación coa familia Lidl, a familia dos pais daquelas tres rapaciñas, enfriouse, distanciouse un pouco. Non é que cortara, claro, non sabemos moi ben que pasou, hai quen especula que en realidade el comunicoulle aos pais da pequena Alicia que estaba enamorado da súa filla, que era unha nena pequena. Iso sí que nos parece escabroso, tanto naquela altura como hoxendía, dende a nosa perspectiva, aí non hai diferenza. Iso, esas páxinas do diario supostamente faltan, co cal non podemos saber exactamente o que pasaba pola cabeza de Luís Carroll. É certo que a relación non se cortou de todo, porque estes feitos teríanse producido un ano antes. Contaba, primeiro fixo un manuscrito Luís Carroll do libro, logo ilustrouno, logo xa saiu a edición publicada de verdade, non? Esa edición publicada de verdade en formato de libro e demais, xa saída do prelo, xa la deu tamén, non? A Alice Lidl, tempo despois, co cal algo de contacto seguía habendo coa familia Lidl. Pero, en fin, aí hai un misterio máis como misteriosa en si a obra.
Pois nos imos quedarnos coa obra en sí, porque dicías antes, ou comentabas, non, que deu lugar a moitas películas.
Sí, ten varias adaptacións cinematográficas, algunhas tan pioneiras, por así dicilo, tan temperás como de principios do século XX. Diz que hai filmes, por exemplo, do ano 1903, que en conxunto contanse case unha ducia, as veces que Alicia dun modo ou outro foi levada a pantalla, foi versionada para o cine ou para a televisión ao cabo. Recentemente, no ano, penso que foi 2010, hai cousa de cinco aniños, Tim Burton, o famoso director estadounidense, fixo a súa adaptación, Alicia no País das Maravillas, titulouna, con Johnny Depp no papel do sombrereiro tolo. Eu non a vin, dis que é terrible, terriblemente mala, así que non podo opinar. Sí que, como a moita xente, non só da miña xeración, senón de moitas, porque é un filme do ano 1951, recordo ben cando vin Alicia no País das Maravillas, en versión de Walt Disney, de debuxos animados, e tal vez a outra adaptación máis popular, unha versión, por certo, que fusiona as dúas partes, tanto a original como esa continuación de Alicia a través do espello. Mestúranse elementos dous libros nesta versión de Walt Disney que en fin, un pensa se aínda non serían máis libres, en certo modo, aquelas películas primeiras de Walt Disney, porque acórdase de Dumbo coa borracheira, acórdase das cousas que saían de algunhas das pezas en fantasía, naquel filme musical, acórdase tamén pois das tolemias que se poden ver na película de Alicia, e hoxe en día non sei se a moral ben pensante permitiría cousas así nas pelis de debuxos animados, pero en fin, aí está esa Alicia en el País de las Maravillas que ainda se pode ver hoxe en día.
Pois unhas películas que teñen tamén carga musical.
Teñen, todos son cancións. Recordamos algunhas delas, moitas das películas de Walt Disney, de Alicia en el País de las Maravillas, a mí sobre todo acordame o Coello Branco correndo e demais, e quizáis dos números musicais o máis popular sexa o do festexo do feliz non cumpreanos, cando Alicia vai tomar o té co sombrereiro tolo, e fan algo pues, que estaba moi ben celebrar, e que tal vez como leitmotiv, como propósito de vida, está moi ben, que andamos de 365 días que ten o ano, pois pues, só festexamos un. o día no que nacemos, o aniversario, pues o mellor estaba ben festexalos todos un pouco, porque o resto de días, os 364 días, son os días do noso non aniversario, do noso non cumpleanos. Iso é o que cantan neste número que podemos escoitar. Por certo, ninguén se asuste, pero todas as películas de Walt Disney nas versións originais que se escoitaban hai tempo tiñan este acento tan sabroso, un poquiño latino, como se as dobrase Marc Anthony todas.
Pues Manuel, unha canción igual de tola que o resto do libro. Quedámonos e despedímonos hoxe con este tema. Un saúdo.
Un saúdo ata semana que ven.
Feliz, feliz no cumpleaños a mí.
¿A quién?
A mí.
¿A tú?
Feliz, feliz no cumpleaños te doy.
¿A mí?
A tú.
¿A mí?
Vamos por el día con dos tazas de buen té. Feliz, feliz no cumpleaños.
Lugares vacíos.
Ah, pero no deben sentarse sin ser invitado.
Claro, es falta de educación. De muy mala educación.
De muy mala, mala educación.
Dispénsenme. Me gustó mucho cómo cantaron y quisiera saber si ustedes...
¿Tú crees que cantamos bien?
Ay, qué chiquilla tan encantadora. Ay, pero qué hago, son los nervios. Como nunca nos elogia nadie, te invitamos una taza de té.
Ah, sí, sí, el té, una taza. Tomarás un poco de té.
Me encantaría. Pero siento haber interrumpido su fiesta de cumpleaños. Gracias.
¿Cumpleaños? Mi querida niña, esto no es un cumpleaños.
¡Claro que no! Esta es la fiesta del no cumpleaños.
¿No cumpleaños? Perdónenme, pero no los entiendo.
Fíjate, abril tiene 30 días. No, bueno... uno cumpleaños es cuando tú tienes un cumpleaños. Tú... ¡No saben lo que es un no cumpleaños!
¡Qué tonta! Yo la ilustraré. Bien sabido es que tienes tú un cumpleaños.
Imagínate, uno solamente al año.
Ah, pero te quedan 364 días de no cumpleaños.
Precisamente, son los que celebramos aquí.
Entonces también es mi no cumpleaños hoy.
¿De veras?
Ay, qué pequeño es este mundo.
En tal caso... ¡Feliz, feliz no cumpleaños!
¿A mí?
¡A tú!
¡Feliz, feliz no cumpleaños!
¿Para mí?
¡Para tú!
¡Que los pases muy felices y ahora sóplale a la luz!
¡Feliz, feliz no cumpleaños!
Lindo, lindo, parpadean estrellitas en el cielo. Y allá arriba están volando con alitas de murciélago.
A estación, contacta co programa no enderezo electrónico info@radioredondela.com.